Fiskālās disciplīnas padome, kam ir jāsniedz ekspertu vērtējums par dažādiem ar valsts budžetu saistītiem dokumentiem, šodien publicē savu vērtējumu par aprīļa vidū valdībā apstiprināto Latvijas stabilitātes programmu 2019.–2022. Gadam. Šīs programmas apstiprināšana ir viens no posmiem valsts budžeta sagatavošanas procesā. Analizējot valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu pieauguma tendences, Fiskālās disciplīnas padome secinājusi, ka 2018. Gadā ļoti būtiski pieauguši valsts budžeta izdevumi, un tie turpinās augt arī šogad un nākamgad. Padomes priekšsēdētājs Jānis Platais brīdina – ekonomikā vērojama pārkaršana.
Mums vairāki ekonomikas faktori liecina par ekonomikas procesiem, kuri norāda uz zināmu sektoru pārkaršanu. It īpaši šeit iet runa par darbspēku tirgu. Darbspēku tirgu mēs vērojam tendences pašlaik, ka mums darba samaksa aug strauji gan privātajā sektorā, gan publiskajā sektorā. Publiskajā sektorā pats straujāk nekā visur.
Fiskālās disciplīnas padome jau atkārtot norādījis uz faktu, ka atšķirībā no kaimiņu valstīm Lietuvas un Igaunijas, kur valsts budžets izveidots ar pārpalikumu, Latvijā budžets vēl arvien ir ar deficītu. Turklāt pastāv bažas, ka tā notiks arī turpmāk. Padomes ieskatā Finanšu ministrijas prognozes par nākamā gada valsts budžeta ir pārlieku optimistiskas. Proti šajās aplēsēs nav pietiekami novērtēta nodokļu reformas negatīvā ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem. Tas esot skaidrojams ar atšķirīgām pieejām, norāda Fiskālās disciplīnas padomes loceklis Anči Šūbelis.
Finanšu ministriju šo nodokļu reformu mēģina traktēt kā tādu vienreizēju pasākumu, vienreizējas ieņēmumu kritums, un tāpēc viņa, tā kā pieņemsim, aprēķinot budžeta deficītu vai budžeta deficīta mērķis, nav jāņem vērā. Nu, tas tā vienreiz notika, bet pēc tam jau viss nostāsies savās vietās. Mēs šai te pieeja īsti piekrist nevaram.
Nodokļu reformas ietekmē īpaši strauji samazinājušies valsts budžeta ieņēmumi no uzņēmumu ienākuma nodokļa. Fiskālās disciplīnas padome lēš, ka 2020. Gada valsts budžetā tā dēvētā fiskālā telpa, jeb pieejamie līdzekļi dažādu izdevumu sekšanai, ir ar krietni lielāku mīnusu zīmi nekā aprēķinājis Finanšu ministrija. Valdības apstiprinātajā stabilitātes programmā šis iztrūkums ir aptuveni 11,3 miljonu eiro, bet Fiskālās disciplīnas padome aprēķinājas, ka patiesībā tas var pārsniegt 112 miljonus eiro.
Tā būtu tā godīgā pareizā bilde, no kuras būtu jāsāk rēķināt un domāt par 2020. Gada budžetu. Tas ir tas, ko mēs esam teikuši valdībai. Nevajag sevi mānīt, ka šo nodokļu reformu varētu tā kā ignorēt. Atzīstam, ka mums ir lielākas problēmas, ka šie ieņēmumi nepildās, un no šīs skatu punkta sākam strādāt pie 2020. Gada budžeta.
Padomes ieskatā, ņemot vērā nodokļu reformas negatīvo ietekmi, valsts budžeta izdevumi bija jāsamazina, nevis jāpalielina, taču noticis pretējais. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.